Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Iż-żis semmija ta' Radio Lauretana. Nilqakom għal program il-Malti, il-Letteratura u l-Lin f'din l-iskeda tal-festa. Fejn illum ser inkun intervista lil John Paul Borge, l-awtur tal-ktieb Mhux Nies li ħareġ f'Novembru li għadda. Din l-intervista ġġib l-isem ta' Minu Nies. Nirringrazzjak John Paul tal-ilqajt dil-istedina.
Grazzi Elena tal-istedina tijak u ta' kwastu pjeċu tijaj li nġivi f'dan il-program.
It-titlu tal-intervista Minu Nies iqan għal-qad ta' mistoqsijiet li bla ma' jridu jintrabtu ma' titlu tal-ktib tijak Mhux Nies u r-rakkont li jġib l-istess isem. Din il-frażi Mhux Nies tirreferi għal Ibrahim li esplicitament kien l-iktar ħadd inbiżel u żgur li ma kienx jisħoqlu dan it-titlu, x'inhu huma l-ħsus tiegħek fuq dan? Għaliex hawn mewġa ta' diskriminazzjoni u kummenti razzisti lejn dawk li mhumiex bħalna? Forsi fil-verità aħna li m'aħniex nies?
Ifhem, il-frażi nies nużawha ħafna, nużawha biex nirreferu pereżempju għal qrabatna, ngħidu dawk nies, niesna, eċetera. Naħseb ukoll nużawha biex inħossuna parti minn xi ħaġa, parti minn familja, parti minn xi komunità. Forsi ukoll biex nesprimu sfortunatament is-superjorità li nħossu fuq l-annimali. Biss naħseb li l-kelma nies hija differenti minn pereżempju umanità. Normalment umanità nużawha biex ninkludu, waqt li l-kelma nies iktar nużawha bil-kontra biex neskludu. Min jgħid li xi ħadd mhux nies mhux normalment se jirreferi għall-istess persuna jew tali bħala mhux uman, sempliċement ħa jgħid li dak mhux nies. F'dan il-każ dik li esplicitament kelli f'moħħi meta użaj dan it-titlu, rrid nirrifletti it-tabella li ngħata lil ħafna sezzjonijiet tas-soċjetà sfortunatament b'mod derogattiv u ħafna drabi bi preġudizzju. Jiena sempliċiment dwejt dak li ngħad fit-toroq, fl-uffiċċji u anke fil-gazzetti b'mod sottili, ma l-influenza ħafna lill-pubbliku. Għax anke jekk fil-Parlament jgħaddu ħafna liġijiet ta' gwaljanza jew kontra diskriminazzjoni, li ovvjament hija importanti ħafna u hija l-bażi, ma fl-aħħar mill-aħħar, it-toroq dejjem għandhom il-liġijiet tagħhom li jmorru lil hemm minn dak li hemm miktub b'mod uffiċjali fuq il-liġijiet tagħna. Jien naħseb li minu nies u minn mhux nies jiddependi milli ma anglu tħares, li ma parti tinsab kultant bażla tiegħek kultant għax insert item, jew anke kultant skont il-kulur tal-ġilda tiegħek, daqs li kieku kontent li jażilta. Inti semmejt ir-razziżmu Elena issa, hawn razziżmu f'Malta, ovvjament li hawn bħal kif wara kollox hawn f'kull pajjiż ieħor. L-aktar iżda li ddejjaqni u li tinkwetani huwa li ngħadu kummenti razzisti u nħossuhom normali. Anke flok l-assoċjazzjonijiet tal-pajjiż bħal qorti pereżempju, l-akbar problema tar-razziżmu jiena nemmen li hija l-biża'. L-aktar kliem disprezzjattiv li tisma' fuq pereżempju l-Afrikani huwa minn nies li qatt maltaqgħuma wieħed. Huwa biża' jien nara qisu biża' mill-babaw. Id-dlam iġibna nibżaw ħafna u l-bniedem ukoll għandu tendenza li jinkwieta fuq xi m'għandux għalfejn. Anke li l-istess jiġri ġifieri m'iniex qed ngħid li jiena differenti minn hekk. Biss ukoll f'moħħi minn dejjem waħlet sentenza f'ktieb ta' kittib li huwa favorit tiegħi għall-Ġappuniż Haruki Murakami li jgħid imagination is worse than reality. Aħna n-nies kollha differenti u dak li jagħmel jiena narana l-univers tant interessant, imma essenzjalment bid-differenzi kollha tagħna. Aħna wkoll ħafna għandna ħafna affarijiet komuni ma' xulxin. U naħseb dik irridu napprezzawha ħafna aktar.
Fakkartni fi klimek x'inkont qed tgħid fil-famuża kwotazzjoni ta' George Orwell li jgħid f'Animal Farm, all pigs are equal but some pigs are more equal than others, u x'inqed bil-liġi li jisu hemm liġi fit-toroq u li x'kultant hija aktar applikabbli naħseb mill-liġi li hemm fil-Kostituzzjoni, fis-sens illi ovvjament jekk inti ħatwettaq xi ħaġa ħażina ħatiġi imħarrek ikkundannat, imma fl-aħħar mill-aħħar huma n-nies li qegħdin speċi ta' jisom jimplementaw il-liġijiet u l-ħsibiet tagħhom fuq ħadd ieħor u poveri huma min jaqa' naħseb taħt il-kriterju tagħhom.
Eżatt, ħafna affarijiet anke ngħidu għall-argument imqar xi ħaġa sempliċi r-raġel u l-mara li fil-liġi hija kompletament l-istess. Imma kemm l-istatistiċi u kemm naħseb anke inti personali mill-esperjenza tiegħek tista' tinduna u tħoss li inħarsu r-raġel u l-mara inħarsu lej xi mhux daqsant l-istess u għatem pereżempju għatem ħafna min ħoss ċertu superjorità minħabba l-maskilinità tiegħu.
Is-silenzju u l-ironija jinħassu sew fil-kitbit tiegħek, xi kultant tistħajjel li qegħdin ikellmuk u jmissuk biex tirreaġixxi tagħtihom leħen biex tiddefendihom. Walid Nabhan f'kumment dwar dawn in-novelli jistqar kif dan l-istejjer jinfduk inkiss u mhux inkiss bla ma joffru ebda rimedju għal dinja kakmata u mifluġa x'tikkummenta. Tħoss li bħala awtur qiegħed tagħti nifs ġdid mhux biss lill-letteratura Maltija imma wkoll lill-letteratura b'mod ġenerali.
Is-silenzju personalment narah li jafisu aktar mill-kliem innifsu, ma forsi huwa wkoll is-sil tal-kitba tiegħi u naħseb ukoll jirrifletti li l-nifsi. Ħafna drabi użajt sentenzi qosra biex ngħid dak li rrid ngħid. Xi kultant kienet baż l-oħra kienet qisha ħassejta xi ħaġa naturali il-mod kif naf nesprimi ruħi jiena. Biss ukoll is-silenzju jista' jkun ħafna perkolus. Ħafna drabi huwa sempliċiment kumdità xi ħadd jgħid xi ħaġa u inti ma titkellimx bħal famuża rajt ma rajt smajt ma smajt. F'Malta nara ħafna, anke pereżempju fl-università, għaddejjem minn żmien tant ta' taqlib u tant interessanti, u ħafna studenti anke tismagħha dal-aħħar mill-kunsil universitarju jgħidulek li l-akbar problema hija n-noqqas sa parkeċċ. Ħafna drabi l-arti Maltija jew dak li usu ruħom bħal artisti inħossom li qogħdu wisq il-bot jew aħjar jibżgħu imissu temi politiċi. Issa jiena hekk ukoll irridu naħseb nagħmlu differenza bej il-politika fil-sens wiesa' tagħha ukoll il-partiġjaniżmu. Biss ukoll minkejja dan kollu forsi s'issa qiegħed inkun negattiv ħafna. Naħseb ukoll li dal-aħħar jien personali ġejt impressjonat li dal-aħħar deq qed tinbidel. Pereżempju fl-aħħar każ fejn numru ta' migranti li kontribwixxu lej is-soċjetà Maltija ġew imsakra u medda b'deportazzjoni għajjem lil numru ta' akkademiċi biex jitkellmu saħħan sitra ġiet organizzata anke protesta. U allura inħolo ċertu għarfien fost il-pubbliku. Jiena għalija nħoss il-kitba tiegħi mhux qiegħda biex tippritka, jiena min jien biex nippritka. Anzi nibża ħafna li hemm min qed joħodha hekk għax żgur mhux l-intenzjoni tiegħi. Jiena sempliċement trid tiwassal leħen ta' minn ma tantx insema. Kieku jkollu kolli insemma lil ħna tas-soltu ma nkunx daqsejt interessanti għax nisimgħuhom il-ħin kollu. Naħseb kont inkun repetittiv ħafna. Issa rigward għall-Walid, nirringrazzjah ħafna ta' x'qal. Walid huwa ħabib kbir tiegħi huwa aktar minn hekk huwa inħoss li huwa wieħed mill-aħjar kittieba kif jixed il-premju li għadu kif rebaħ bħala l-kittieb Malti tal-Unjoni Ewropea. Issa jekk għandux forsi idea wisqolja tiegħi ma nafx, jekk kienix nagħti nifs ġdid jew le naħseb il-qarrejja jistgħu jgħidu jew forsi l-kritiċi. Ukoll wara kollox jiena prodott tal-qari ta' ħafna kuttieba kontemporanji Maltin li qanqluni biżejjed biex naqbad pinna u niktab xi ħaġa. Ukoll nemmen li bħalissa l-letteratura Maltija għaddejja minn żmien straordinarju. Personalment inħossni ħafna privileġġjat li qed ngħix dan iż-żmien. Ukoll li hawn numru mhux ħażin ta' attivitajiet li jmorru lil hemm il-ktieb u allura qed iwessgħu il-letteratura f'dik li u fejn forsi naħseb ukoll inħoss li aħna kemm bħala kittieba kemm bħala forsi NGO sa letteratura fejn in-nies ma tasalx għall-letteratura x'ara l-bot minna naħseb għandna nkunu aħna li mmorru għandu.
Semmejt punt interessanti ħafna dwar il-migranti li kienu minn Mali u kien hawn il-kwistjoni tagħhom jekk jiġu deportati jew le. U naf li inti tagħmel xogħol li tmur tgħallem lil dawn l-immigranti u tgħallimhom il-Malti. Tista' tgħidilna xi ħaġa fuq din l-esperjenza tiegħek?
Eħe, ħa nibda forsi bi klixxe. Ħafna darba inti taqla iktar milli tagħti, imma fl-edukazzjoni jina l-ewwel ne personalment nemmen li l-edukazzjoni hija l-akbar ċavetta biex naqqas l-diżugwaljanza, l-intolleranza, etc. Xi ħaġa li qalmitni jiena meta ltqajt ma' nies li huma differenti u forsi hawn min isejħilhom dawk mhux nies hija il-kwistjoni forsi ta' relattività jiena nġib kbira x'forsi fil-qodu it-tekin ħarira kies aħmenti dawn jissugraw ħajjetom il-ħin kollu xikultan bil-kollu maċċa ta' lejla drabi oħra jgħatu ħafna l-soċjetà mingħajr ma jippretendu fil-fatt anke ġieli tħoss int xi ħadd li mhux qed jismhom sewwa imma ma jħossux li int il-ftit li tihom jaċċetta uħbajna jom maluqa. U koll dell-esperienza naħseb ġellitni nir-realizza kemm jiena xxurtjat li twelit ma kinitx għażla tiegħi li twelit f'Malta fejn m'hawnx gwerra per eżempju. Ħafna darbi sfortunatament neħduhom for granted dan l-affarijiet aħna.
Mela nkomplu t-taħdida tagħna, laqtitni ħafna s-sentenza minn novella tiegħek il-ħajt li hija intertestualità ma vers mill-Bibja, intom tħottu t-tempju u jien nibnih fi tliet ijiem. Din l-intertestualità hija profonda ferm meta wieħed janalizza diskors riċenti dwar il-ħitan li jifirdu poplu minn ieħor bħal dak fil-Palestina, il-ħajt bejn il-fruntiera tal-Messiku u l-Istati Uniti, il-ħitan fruntieri tal-pajjiżi u dawk il-ħitan virtwali li jifirdu lilna l-bnedmin minn xulxin. Taħseb li xi darba dawn il-ħitan qatt joqgħu minn flok ikollna art waħtja fejn iwardu l-fjuri?
Dik l-istorja Elena l-ħajt kont ktibta ftit wara li kont nedejt il-ktib ta' Sharon u l-kunjata li huwa traduzzjoni tal-awtriċi Palestinjana Suada Amiri li nkont iltqajt magħha permezz tal-Festival Mediterranju tal-Letteratura li jsir kull sena. Ftit wara li kontna lessejna l-ktib għad nedija Suada Amiri kienet ġiet missiedna mill-pubblikatur li ħareġ dan il-ktieb li huwa l-SKS u f'dawk il-jiem li qattajt ma' din il-kittieba fl-nifisa u anke l-ktieb innifsu għax inti meta qed tittraduċi il-ktieb qed qatta ħafna ħin mal-ktieb u b'mod indirett mal-kittieba jsu rreħa s-sorja minn din l-esperjenza. Suad Amir innifisa taf x'inhu ħajt għax dinha tgħix il-Palestina u hemm ħajt li jaqsam bej il-Palestina u dak li msejjaħ l-Iżrael. Dal-aħħar din ukoll kont qed insegwi l-mawra ta' walidna balli semmejni qabel u Adrian Grima u ovvjament fil-mawra tagħhom fil-Palestina kellhom ħabtu wiċċhom b'mod konstanti mal-ħajt. Jgħidulek li hija xi ħaġa li ddejqek ħafna ma minkejja kollox ma jkun xejn meta inti tkun missieden ta' delegazzjoni mhux xejn ma dak li ħabba twiċċu dak li jkun hemm fil-ħajja ta' kuljum, jiġifieri mal-Palestinjani. Jiena li hija ħajt l-ewwel nett huwa l-kompletament l-oppost ta' punt. Huwa wkoll simbolu ta' oppressjoni. Trump, il-President Amerikan, Trump, per eżempju, naħseb irrid jibni ħajt. għax jaħseb l-nis għannaħa l-oħra biex neġan semmi l-espressjoni li konna għatin semmu jaħseb li mumiex nis pratikament anke il-mod kif jitkellem magħhom aħna huma li tagħtini ħafna ta' mamma huwa li kienu ħafna ħitan mietixi li fl-aħħar mill-aħħar waqgħu ta' Berlin waqgħu Ukoll qatt ma kienu faċilità ta' vjaġġar minkejja dal-ħitan u kollox. Aħna forsi wkoll privileġjati biżejjed li faċli ħafna nivvjaġġaw minn pajjiż għal ieħor u anke saħħan sitra anke temigra jew taħdem f'post ieħor. Waħda minnhom hija ovvjament it-tatta li għamel dan tant faċli huwa tat-tatta ta' Schengen. Jiġifieri minkejja Brexit li bħalissa qiegħda tidwi ħafna fid-dnejna. L-Unjoni Ewropea wara kollox qatt ma kienet kbira daqs illum. Allura in-nies minkejja l-ħitan kollha li hemm waqqaf għadha tit-tingħaqad jiena nemmen. Jidherli wkoll li kull referendum li sar f'pajjiżi jekk iridu xi naqdu jew le fl-Unjoni Ewropea dejjem intrebaħ mill-iva. Fuq kollo xina nemmen li l-axħar li tmut it-tama. Per eżempju, waqt it-tnedija tal-ktib tiegħi ta' Sharon u l-kunjata, għadha niftakar lil din il-persuna su għadha miri tajt li minkejja kollox l-okkupazzjoni fil-Palestina, illum jew għadha tittispiċċa. Il-ħajt ta' Berlin ħadd ma kien jemmen li għadd xi darba jaqa' ma waqa'. U llum just sempliċiment parti minn l-istorja.
Punt interessanti ħafna. Fuq l-istess tema sa naddu mill-ħitan għall-istabilità forsi xi ħadd li jagħmel revoluzzjoni u jibda jgħid li mhux iħossu stabbli bħalma ġara fir-rakkont tal-Albaniż u dan jgħidek wara d-bandil kollu qed napprezza l-art stabbli, qed nirrealizza li jekk komm issiru ħuti m'għandhom xejn, għandhom dik l-istabilità u forsi anke ħoxha kint għandna dik. Din l-isqarrija ta' Orel tinkwetani mhux ftit meta jistqar li aħjar għadhom taħt id-dittatur ħoxha milli kif qegħdin issa. Dan l-ilment dwar nuqqas ta' stabilità mhux l-ewwel darba li smajnih. Min-nies tal-pajjiżi li fihom seħħet rivoluzzjoni qarbija. X'taħseb li hu l-futur ta' dawn in-nies li wara li kellhom il-kuraġġ li jqumu kontra d-dittaturi tagħhom ishom qegħdin jiddispjaċihom li jagħmlu dan jew forsi qiegħda tiġihom in-nostalġija lejn il-passat.
Eħe, l-istabilità anke. Jiena nara bħal meta nsejħu la dik li hija l-comfort zone, bil-Malti nara bħala l-qoxra tiegħek. Biex tiksira anke jekk ma tkunx kun tajjeb imma xorta titkuraġġ. Meta jsiru rivoluzzjonijiet bit-tajjeb u l-ħażin kollu tagħhom, ikun hemm bżonn xi ħadd li kien hemm xi ħadd li kellu kuraġġ. Issa jiena personalment nara normali li wara rivoluzzjoni sfortunatament fil-bidu ħadd tkun għar milli kont qabel. Eniħdu pass iktar ċkejken. Jekk persuna jaħrab mid-dar għall-argument tas-smat ħażin, għall-bidu se jkun għar mill-li kien qabel, għax-xejb jew ħażin għall-bidu kellu għall-inqas saqaf fuq rasu. Kull avventura li tgħaddi kbira jew żgħira tgħaddik minn momenti jinniħu minn l-ewwel wieħed li xtaqt li ma ħadx l-ewwel pass biex wettaqhom tgħid x'għamilt bidi. Ġieli anke hemm qal safra tgħid. Aħjar kieku komdu id-dar imma ħadd tibqa' dejjem l-istess qatt minn tista' tikber. Jiena nemmen li speċ issa meta qed titkellem iktar milli kważi fuq pajjiż qed nitkellmu fuq reġjun li għandu l-karatteristiċi partikolari ħafna tiegħu. Naħseb li huwa proċess li sejħu ħafna u ħafna żmien. Ifhem, jekk tara pereżempju fil-vant tal-Ewropa l-bidu wkoll kienu jgħidu li konna ħafna aħjar meta kon nar li hija anomalija kbira sa ċertu punt, illum li għadda żmien ma tantx għadek tħoss nostalġija ma għal dak li għaddew minnu kuntenti u kburin in-nies li llum għandhom iktar libertà. Jiena l-ewwel pass naħseb li sar u dak normalment ikun l-aktar diffiċli. Hemm ħafna kumplessitajiet li rendu s-sitwazzjoni aktar komplikata fil-reġjun tal-Vant Nofsani li tinkwetani ħafna u mill-mod kif nara jiena mill-bogħod li jidher li r-reliġjon u l-issat huma ħaġa waħda u għalhekk naħseb hemm xkil akbar għall-progress. jien niftakar ukoll imma per eżempju fit-Tuneżija fej qisu beda kollox fej kien hemm dik li jisqa' tissemma r-rebija rbija. Aħna naħsbu li għax in-nies kollha jridu stati Musulmani. Imma fil-fatt il-partit li kien qed jirrepreżenta qisu l-Muslim Brotherhood kull ma ġabar voti kien tlieta xi ftit iktar minn 30% li ġara kienet li waqt li il-Muslim Brotherhood kienet weħida, allura kull min kellu tama li jrid jew rrid l-affarijiet kif huma jew rrid paspeċi li ma jkun hemmx qasma bejn l-istat u r-reliġjon kellu għażla waħda fejn jivvota, il-liberali ivvotaw f'ħafna partiti differenti, allura s-saħħa tagħhom inqasmet. Kem seddum jewek? Naħseb inkun preżuntus jekk nipprova wieġbek għalien, imma nerġa' ngħid l-ewwel passa l-inqassar.
Se naraw xi xogħol iktar minn tiegħek għall-futur, taħseb li tikteb xi rumanzu bħalissa x'inti tagħmel naf li milux qed li qed tittraduċi ktieb ieħor ta' suwa damiri u għamilt ukoll xi kitbiet għall-vallettejtin, tista' tgħidilna iktar fuqhom?
Mela, bħalissa kif qed tgħid tajjeb inti Elena qed naħdem fuq traduzzjoni tal-ktieb My Damascus tal-kittieba Palestinjana Suwa Damiri u ħareġ biss is-sena l-oħra b'mod u għamel pjuttost kien popolari ħafna fl-Italja minħabba li Suwa Damiri taħdem ħafna mal-pubblikatur Feltrinelli. Ktibt ukoll ma' vallettejtin kelli l-opportunità u minn hawnhekk nirringrazzja speċjalment lil Viktorja Kono li tani l-opportunità li naħdem ma' vallettejtin fejn ħdimna fuq proġett ta' ġewwa barra li huwa prattikament ħanna fid-djar ta' ħafna nies fin-naħa li tissemma Duballi. Ħafna drabi il-Valletta 2018 jew meta nsemmu l-Belt Kapitali. Ngħidu kemm sbieħet u hekk huwa vera, imma naħsbu għalija biss strada Repubblika. Meta toħroġ ftit il-bot mill-ċentru tal-belt tara realtà oħra. Biss kienet esperjenza l-istess li uritni wiċċieħor tal-belt kont imma kuntent ħafna li rajtu u fil-fatt jiena u l-fotografa Osea Tabone ħloqna 10 sejjer li samni jom mal-pubbliku ta' Mexes u kienet ukoll l-okkażjoni biex aħna personali ħadna l-arti, l-letteratura għand in-nies iktar mill-li sannajn jom jiġu għandna eżatt. Jekk hux rumanz jiena għalija rumanz huwa jisul ħolma tiegħi. Fil-moment inħoss li forsi x'aktar wara traduzzjoni ikun kollezzjoni oħra ta' sejjer osra li noħroġ, jiena nħobbhom ħafna l-sejjer osra wkoll, ma wkoll narah bħala pass lejn rumanz sħiħ iktar il-qudiem.
Nirringrazzjak ħafna John Paul ta' taħdik dawn nistiednek taqsam magħna xi silta minn waħda min-novelli tiegħek.
Grazzi lilek Elena, ħa naqra parti mill-bidu tal-istorja li ġġib l-istess titlu tal-ktieb tiegħi mhux nies. Keskesi. X'ħadd keskesi l-alla tiegħek? Kien qed inewwillu l-mannara biex jibda jonġol fl-ewwel ġurnata tiegħu fuq il-lan tax-xogħol. U ma jafx kelma bil-Franċiż, li ieħor ma jafx kelma bil-Malti. Għal ftit sekondi baqa' jħares leh. Ma wara l-mossa ta' Frank bil-mannara ma laj fehma u ħadha fidu. Minn flok marfa tal-fidda kien hemm min taħ mannara. Għawx ġibtinna. Inti issa tara, dak ma laj jidra. Qasjaf jitkellem jaf jonġor. Paolo beda jtektek bil-mannara l-oħra fuq il-ħajt, emis lill-iżwed u l-iswed beda jħabbat fuq il-ħajt bħalu. Sala għaxra ta' bizzejet mal-ħajt biex bjaddaq zvan tal-ħobs. Fax xaħmar kien juqsu. Majnejħom u n-nar ma lej pattew għannuqqas sal-fax. Kellu jisaffallu biex jiqaf u bġessa tlet iswaba jħabtu bil-mod ma xufteħ u riħli wasal il-ħin tal-ikel. Baska ġab miegħu, imma donnu ikel ġo fih ma kellux. Fl-xkun tal-luminata bl-ilma kull ma ħareġ minnu. Għandek biċċa ħobż żejda? Mela l-mara ma tatekx. Mhux għalija. Tajjeb ukoll, intuħ il-ħobb sonqos, mhux int li mgħallem, diħenti. U ejja Franki, il-sienek itwal minnek, isni tlabtek xi ħaġa kbira. Franki taħt ħarsa taqta daqs il-mus li kellu fidu u qata biċċa mill-ħobb sal-Malti sħiħa li kellu. Aw ha. Il-biċċa ħobb saddit minn idejn Franki għal ta' Pawlu fl-aħħar fideh. Mersi, lissen waqt li baxxara ħarira rasu l-isfel. Illalla, flok grazzi tal-ap il-ħniena. Dak mhux bl-Ingliż kellmek. Ponta malla ħajġibna. L-iswet mat il-biċċa ħobż bil-mod, il-biċċa ħobża bil-mod. Ders komdu jgdem il-qoxrajb semma bela l-qalba. Il-brejk għadda u reġgħu intefgħu fuq il-lan tax-xogħol. Franki jtektek mal-ħajt, Pawlu l-istess, u l-iswet itija daqshom it-tnejn. L-għada sebaħ, tektik mal-ħajt, trapi tir, kulħadd tabjat karti bl-iswed daqshom. L-istorja tirrepeti ruħha jum wara l-ieħor, ġimgħa wara l-oħra, paga wara paga. Dara qisux! Met lik xien, jaħdem iżjed minnek ingħid. Uwejja, nsejt kemm tajtek xogħol? Kelmetlek, kiltni. Il-jiem komplew jgħaddu, daqqa bil-mod pat-tektik tal-mannara meta kellhom joqogħdu attenti biex il-ġebra ma jkabru x-wisq, oħrajn malaj pat-tektik fuq il-ħajt li kien jagħti għall-ġewwa u kważi ħadd ma jarah, u għalhekk ma kellux wisq bżonn ta' raffinament. Ibdew il-ġurnata tlieta li huma biwċuh kuluri differenti. Wieħed ġinġer jagħti fl-oranġo, ieħor jagħti fil-kannella u ieħor iswed. Mal-ġurnata dejjem spiċċawha gwali. Bolot karti bl-abra tal-ġebla. Għadda ftit żmien ieħor, u l-iswed sar Ibrahim, Franki Ħabib u Pawlu li mgħallem li qallana lira.
Għal darba oħra nerġa' nirringrazzjak Ġan Pol u nisperaw li għalqalnilkom interess għall-istejjer tiegħu. Jiena Elena nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor il-Malti il-Letteratura u l-Ilin.
Thank you.